það sé 146. Ítargrein. Skipulagsmál. Sveitarfélög bera megin ábyrgð á skipulagsmálum, en það eiga skipulagsáætlanir að sýna stefnu sveitarfélaga framtíðar þróun. Með því að skipuleggja vel, landnotkun og allt umhverfi sitt, meðal annars stuðlað að skynsamlegri og hagkvæmri þróun byggðar. Tilgangurinn einnig sá að tryggja eftir fremsta megni verndun, náttúru og menningarminja og koma í veg fyrir umhverfi slys. Við gerð skipulagsáætlana skal ávallt hafa sjálfbæjara þróun að leiðarljósi. Sveitarfélög eiga að vinna tvær tegundir skipulagsáætlana, aðalskipulag og deiliskipulag. Einnig geta tvö eða fleiri sveitarfélög sameinast að gera svæðiskipulag til að samræma landnotkun. Við gerð skipulagsáætlana skylt að hafa samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Efst á síðunni kort. Í myndatexta segir: Gott skipulag stuðlar að skynsamlegri landnýtingu. Í hringnum hluti af aðalskipulagi tekin út og skipulagur enn frekar, samanber deiliskipulagi. Neðst til vinstri tvö hugtök útskýrð. Náttúruminjar. Náttúruminjar sérstök fyrirbæri í náttúrunni, landsvæði eða einstakar náttúrumyndanir. Menningarminjar. Menningarminjar þjóðararfur, samsem mannvirki, hlutir, ritaðar heimildir eða munnleg geymd.